Азатлык радиосу сөйлим. 9 май душанбы көн кетирген хабарларга Азатлык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшырыда: Сугыш ветераннары фронт вакыйгаларын искә алса, Россия премьер-министры үз фронтын белдерә. Халык фронты бердәм Россия фиркасын, иҗтимагый оешмаларны һәм шулай ук башка партияләрне дә берләштерәчәк. Декабрьдә үләчәк сайлауга әзерлек башланды. Казанда халыкара шахмат ярышы дәвам итә. Дөнья чемпионы исеменә дәгъвачылар арасында татар шахматчысы Акыш ватандашы Гатакамский ярым финалга чыкты. Русиядә зур бәйрәм. 17-18 яшьлек кенә булып сугышка алынган һәм туган якларга исән кайткан татар башкортлар саны елдан-ел кими. Сугыш бетүнең 66 еллыгын каршы алган кайберләре турында бүген сөйләрбез. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Найлалан, хәерле кич, мөхтәрәм тыңлаучылар. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Сүриядә протест чараларында катнашучы йөзләрчә кеше кулга алынган. Йемен полициясе демонстрантларга каршы яңа көч кулланды. Истанбулда 48 ярлы ил җитәкчеләренең саммиты башланды. Хәзер әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Сүриянең берничә шәһәрендә президент Башар Асадның хакимияттан китүен таләп итүче оппозиция җитәкчеләре һәм шулай ук протест чараларында катнашучы йөзләрчә кеше кулга алынган. Хукук яклаучылар белдерүенчә, ил башкаласы Шәмшәрифтә йөзләрчә кеше, Баниш шәһәрендә 250-дән артык кеше кулга алынган. Шулай ук Дара һәм Хомс шәһәрләрендә дә күпләп кулга алулар дәвам итә. Күрүчеләр әйтүенчә, бүген Сүриянең көнбатыш өлешендә атыш тавышлары ишетелгән. Мәт хәмия төбәген хәрбиләр шылгап алган. Анда электр белән тәэмин итү тукталган, телефон элемтәсе юк. Халык күтәрелешләре башланганнан бирле Сүриядә 800-дән артык кеше үтерелгән. Йеменнең көньягындагы Таи шәһәрендә полиция демонстрантларны көч кулланып куып тараткан вакытта кимендә бер кеше үлгән, дистәләрчә кеше яраланган. Демонстрантлар шәһәрдәге үзәк урамны ябарга тырышканда полиция аларга каршы чыккан. Узган көн шунда ук булган бәрелешләр вакытында оппозициядәге башка шәһәрләрдә дә хөкүмәткә каршы демонстрацияләр дәвам итә. Алар президент Гали Абдулла Салихның җитәкчелектән китүен таләп итә. Салих фарсы култыгы дәүләтләре тәкъдим иткән һәм оппозиция хуплаган хакимиятне тапшыру планын кире кага. Әфганстанның көньягындагы Газни вилаятында бүген иртән чолганышка эләгеп, кимендә 6 полиция хезмәткәре һәлак булган, тагын 4-тәү яраланган. Полиция хезмәткәрләре утырып барган машина юлында бомба шартлаган һәм аннан соң аларга ут ачканнар дип хәбәр ителә. Кандахарда иминлек кешеләре белән талиплар арасында сугыш бүген иртән тәмамланган. Бу хакта Әфганстан эчке эшләр министрлыгы белдерде. Әлеге сугыш илнең көньягында 2 көнгә сузылды. Әфганстан кимияте атышлар вакытында 25 талип һәм иминлек кешеләренең 2 хезмәткәре үлде дип хәбәр итә. Кандахар талибан хәрәкәте оешкан урын. Әфганстанда бара торган хәзерге сугыш вакытында анда вазгыят һәр вакыт киеренке булып кала. Истанбулда җир шарындагы 48 ярлы ил җитәкчеләренең саммиты башланды. Әлеге саммит Берләшкән Милләтләр Оешмасы канаты астында үтә һәм ул 5 көн дәвам итәчәк. Чарада БМО мәгълүматларына күрә, кеше башына еллык керем 745 доллардан артмаган ил башлыклары катнаша. Алар арасында Африкадан 33, Азиядан 14 ил һәм Гаити дә бар. Очрашуда ярлы илләрнең киләсе 10 елга үсеш юллары тикшерләчәк. БМО генераль секретаре Пан Ги Мун саммитны ачып, азык-төлеккә дөньяда бәяләр үсү нәтиҗәсендә әлеге илләргә ачлык һәм социаль тотрыксызлык яны дип белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Грузияның көнчыгышындагы Гүржани шәһәрендә берничә мең кеше оппозициядәге Грузия фиркасы оештырган каршылык чарасына чыккан. Кахетия вилаятендә Грузия бәйсезлеккә ия булганнан алып бүгенгә хәтле бу кадәр күп кешенең протест белдереп чыкканы булмаган. Грузия фиркасы башлыгы Созар Субари чыгыш ясап, якын арада оппозициядәгеләрнең әлеге вилаятта яшәүчеләрне һәм Грузия халкын башкалага тагын да зуррак митингка чакырды. чакырачакларын айткан. Әлеге фирка башлыклары 9 май иртәсендә Горжианига киткәнче Тифлистәге билгесез солдат каберенә шишәкләр салган. Шулай итеп алар Грузия хакимиятләренең Европадагы күпчелек илләр кебек фашизмны җиңү көнен 9-нда түгел, ә 8 май көнне үткәрү теләгенә ризасызлык күрсәткән. Тайланд патшасы Пумилон Адульятит бүген парламентын тарату һәм яңа сайлау билгеләү турында карар имзалады. Тайланд хөкүмәте вәкиле сайлау 3 июльдә булачак дип белдерә. Сайлауда төп көрәш 2006 елда хәрби түнтәрелеш вакытында алып ташланган элекке хөкүмәт башлыгы Таксина Чинавата яклылар һәм аңа каршылар арасында булыр дип көтелә. Бер ел элек Таксина тарафдарлары ил башкаласы Бангкокта протест чаралары оештырган иде. Иминлек кешеләре белән бәрелешләр вакытында йөзләп кеше үлде, 1400-дән артык кешегә зыян килде. Бин Ладенны мактаган руханыны гаепләү киметелгән Индонезиядә билгеле радикал руханый Әбу Бәкер Бәшир Әл-Кайда башлыгы Осама бин Ладенның исламга хезмәтен югары бәяләгән иде. Дүшәмбе көнне журналистлар алдында чыгыш ясап, Бәшир Пакистанда Кушма Штатлар махсус хезмәте юк иткән бин Ладенны бөек сугышчы дип атап, аның кылган гамәлләре өчен күктә бүләкләү көтә дип әйтте. 72 яшьлек Бәширнең үзен Индонезия хакимияте Аших вилаятында экстремистлар үзәге оештыруда гаепли. Бүген шулай ук Бәширгә карата белдерелгән гаепләүләрнең бер өлеше дәлилләүләр җитәрлек булмаганга кире алынганлыгы турында да хәбәр ителде. Хәзер аңа үлем җәзасы түгел, ә гомерлеккә төрмә яный. Бүген Япониядәге Хамаока атом электр станциясе җитәкчелеге хөкүмәтнең станцияны вакытлыча туктатып торырга дигән таләбе белән килеште. Бу карар илдәге 54 атом тыш станциясенең иминлеге тикшерелгәннән соң кабул ителде. Япония хөкүмәте белдерүенчә, атом электр станцияләрен җир тетрәү һәм дулкын ташкынына каршы тора алырдай саклагычлар төзү өчен 2 ел кирәк. Хамаока Токиодан 200 чакрым көнбатышка урнашкан һәм илнең үзәк өлешен электр белән тәэмин итүче төп станция булып тора. 11 марттагы көчле җил тетрәү һәм дулкын ташкыны нәтиҗәсендә Япониядә Фукусима станциясендә һәлакәт нурланыш таралуга сәбәп булды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында. Русия тарихындагы беренче мусульман хатын-кызлары корылтайы якынча 300 делегат катнашында 1917 елның 8 маенда Казанда җыелды. Делегатларның күбесе һөнәр ияләре, мәсәлән, укытучылар иде. Корылтайга Петербурда медицина белем алган Сара Әхмәрова рәислек итте. Русияның демократиянең үсеше, яңа сайлаулар этабының якынлашуы һәр сайлаучының ролен бермә-бер арттырды. Әлбәттә, бу шартларда һәр аңлы белемле хатын-кызның да кадере артты. Русиядә беренче мусульман хатын-кызлары корылтайы турында бүген тарихи сәхифәдә тулырак итеп тыңлагыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булабыз. 9 май көнне халык җиңү көнен бәйрәм итеп, ветераннарны фронт вакыйгаларын искә алса, Русия премьер-министры үз фронтын булдырып маташа. Халык фронты Бердәм Русия фиркасын, иҗтимагый оешмаларны һәм шулай ук башка партияләрне дә декабрьдә узачак Русия Дәүләт Думасына сайлауларга әзерлек өлкәсендә берләштерергә тиеш икән. Ләкин белгечләр бу инде киләсе ел башында узачак президент сайлавын күздә тотып хәрәкәт итү дип саный. Путинның халык фронты һәм аның көрәштәшләре турында ландыш Харасов Василий. Русия премьер-министры Владимир Путинның кинәт кенә Волгоградта Гомрусия халык фронтын төзү турындагы фикере әле бүген дә күпләргә аңлашылып җитми. Анда кергә теләк белдерүчеләрдә әлегә алай күп түгел сыман, һәр хәлдә бу хакта Русия хатын-кызлар оешмасы гына әзер булуын әйтте. Шул вакытта Путин инде бу Гомрусия халык фронты координация шурасының беренче утырышында уздырды. Бу утырыш башында Путин әлеге фронтның парламент сайлауына әзерлек максатыннан оештырылуын әйтте. Бу шартларда бердәм Русиягә яңа идеялар, тәкъдимнәр йөзләр Халык фронт үзенә хөнәр берлекләре, ветеран, яшьләр һәм башка оешмаларны туплаячак. Белгечләр фикеренчә, бу халык фронты беренче чиратта нәкъ Бердәм Русияның абруен күтәрү һәм Путинның президент сайлауына әзерлеге максатыннан уйлап табылган. Сәясәт фәннәре докторы Геликс проект үзәге җитәкчесе Григорий Голосов булай ди.
Задача это просто достижение лучшего результата для Единой России на выборах.
Биринчи бориш у сайлауда Бирдам Русияни яхши натижаларга эришдируу. Хазир инде Владимир Путиннинг сайлауда катнашашагы ашыклана бара хам ул Бирдам Русия исимлигин жетектейшек. Бу эсе алиги партиянын 60-65% тоуш казанырга тийиш дегенин аңлата. Хазиргі шартларда анын бу кадар тоуш жыялашыгы суроо болуп кала. Хатта Русия сайлауларында колдонула турган харамлашууларды эсептеп да кайбир түбөктөрдө мага эришүү бик оор болор иде. Шуңа башка саясий жолдорду
Отсюда идет поиск политических вариантов.
Голосы фикринча халык фронтын булдырып, инде шакты дәрәҗәсе төшкән Бердәм Русиядән сайлаучыларның игътибарын читләштермәкчеләр. Ягъни җай буе халык күңелендә сайлауда Бердәм Русия түгел, ә яшьләрне дә, өлкәннәрне һәм тагын башка күп кенә берлекләрне үз эченә туплаган халык фронты катнашачак дип сеңдермәкчеләр. Сайлаучылар әкренгә моңа күнәшәк, бары кеч җиткәч кенә инде Бердәм Русия белән халык фронты ул бер максатны истә тота дип сайлауда шуның ишин тавыш бирдермәкчеләр. Моннан тыш халык фронты ярдәмендә Бердәм Русия исемлегенә партияның думада нишләргә җыенуы турында сөйли белә торган кешеләрне җәлеп итмәкчеләр. Чөнки төрле башлангычлар белән чыгучы һәм фикерле бәхәсләшә белә торган җәмәгать эшлекләре шактый. Алар хакимият тарафыннан контрольдә тотыла, әмма үзләренең фикерләрен җиткерүче мәйдан таба алмый һәм нәкъ шушы юл белән аларга да урын табыла, Бердәм Русиягә файда була. Моннан тыш бу халык фронтына кергән иҗтимагый оешмаларның халык белән элемтәсе дә бар. Димәк, алар бу халыкның проблемасын Бердәм Русиягә җиткереп, тегеләре үшәратында аның хәл итләшегенә вәгъдә итеп, аларның проблемаларына игътибар бар икәнлекне күрсәтмәкче. Голосы фикеренчә, бу вәгъдәләр әлбәттә үтәлмәячәк, чөнки халык фронтының максаты нигездә киләчәк 6 елда Путинны хакимияттә калдыру.
Потом уже можно будет говорить, что Владимир Путин выдвинут именно народным фронтом, то есть всеми российскими людьми, которые выступают за улучшение жизни. Что, конечно, гораздо лучше, чем сказать, что вот он выдвинут партией жуликов и воров. Вполне очевидная предвыборная стратегия.
Голосы фикеренчә, халык фронтына мөгаен патриоты России һәм правое дело партиялар җәлеп ителер. Чөнки Путин халык фронты фикер алышу өчен Бердәм Русиядән тыш башка фиркаләргә дә мәйдан булып торуын әйткән иде. Ләкин Гадел Русия, ЛДПР, Коммунистлар партиясе баштан ук анда керүдән баш тартты. Хәтта Гадел Русия фиркасы иҗтимагый оешмалар һәм партиягә кермәгән вәкилләр өчен үз фронтын булдыруын әйтә. Партияның яңа рәисе Николай Левичев сүзләренчә, аларның программалары Бердәм Русиядән аерыла һәм шуңа алар үз фронтына мәнфәгатьләр партиянең белән туры килгән кешеләрне туплаячак. Бу кешеләр сайлауда Гадел Русия исемлегеннән катнаша алачак. Ләкин Путинның халык фронтын булдыру өлкәсендә башка партияларның башлангычлары инде күләгәдә кала. Чөнки шундый зур берлекләрне туплаган кеше инде үзеннән үзе күз алдына партияның гына түгел, ә бар җәмәгатьчелек җитәкчесе кебек килеп баса. Ә сайлау алдыннан инде кемнеңдер моңа көндә җавап кайтара алуы бик икеле.
Ландыш Харасова Русия премьер-министры Путинның халык фронты төзү турында сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Тапшырыгыбызны Татарстан һәм дөнья хәбәрләре белән дәвам итәбез. Казанда дөнья чемпионы исеменә дәгъвачылар ярышында милләттәшебез АКШ ватандашы Гата Камски ярым финалга чыкты. Бу җиңүгә ул Болгарстан шахматчысы Веселин Тапалов белән 4 тапкыр уйнап иреште. Алда аны Израиль шахматчысы Борис Гельфан белән 4 партия көтә. Бу турда тулырак итеп Римзил Вәлисели.
Гота Камскиның шахмат буенча дөнья чемпионына дәгъвачылар бәйгесендә ярым финалга чыгуы үзенә күрә сенсация булды. Чөнки 4 майда дәгъвачылар турниры ачылганда шахмат күзәтүчеләре җиңүне алдан ук Ермәнстан вакиле Левон Аранянга, Русияле Владимир Крамникка, яисә Азербайҗан уенчысы Тимур Раҗабовка, Болгарстан шахматчысы Веселин Тапаловка бирделәр. Америка данын яклаучы татар егете Гота Камски FIDE рейтингы буенча 18-нче урында тора. Беренче ел элек ул узак кына шахматтан китеп торды. Аның 2011 елда яңадан АКШ чемпионы булуы да гаҗәпләндерерлек зур уңыш буларак кабул ителде. Татар журналистлары һәм шахмат сөйүчеләре, күзәтүчеләр һәм белгечләр биргән фаразларга ышанып, Гота Камски беренче турда ук төшеп калгач, аның белән очрашып сөйләшергә өметләнде. Әмма 8 майда кичке сәгать 9 яртыда шерик финалы партияләре тәмамланды, Гота Камски һәм Борис Гельфанд ярым финалга үтте. Калган 4 шахматчы тайбрек, ягъни кыска вакытлы өстәмә близ партияләрдә көч сынаша. Аранян Гришук, Крамник, Раҗабов парларында җиңүчеләр ярым финалда үзара уйнаячаклар. Ә Камски белән Израиль вакиле Гельфанд 12 майга кадәр ял итәчәк. Интертатру электрон газетасының шахмат күзәтүчесе Хурбангали Юнусов алдан ук җиңүгә шанслары түбән дип саналган Гота Камскиның Казанда уйнавына югары бәя бирде.
Аның потенциалы просто колоссальный. Он 3 или 4 года назад играл с Топаловым, и Топалов его выиграл. Ну да, вроде как ответный турнир получился. Бренча уйна ничья была, и Кинчинде еще ничья, и опять ничья. 2,5 очка из 4 набрал. То, что нужно минимум. Викшлю и надо вообще просто... Думаю, что он это Гельфельда должен победить запросто. У него сейчас такой... боевой настрой.
Дейді шахмат күзәтушісі Құрбанғали Юнысов. Шахматшылардың шахси тұрмышы башқалар үшін ябық. Корстың қунақынасында оларының ял ету бөлмәсіне бір кімні де кіртмейлер. Оларының телефонлары һәм яшаған бөлмәләрі сәрейтіп сақларына. Бұ ярыш Бақыда өтәргәт еш болған, әммә әрмән Әзербайжан қоршылықлары Араньянның Бақыда ойнарға тілемеу нәтижесіндә бәйге Қозанға көшірілген. Дүнияның иң күшлі 8 шахматшысын қабыл ету үшін Қозанда шартлар тудырылған. Ярышының ашылышына бүтін дүния Шахмат Федерациясы жетекшісі Кирсан Илюмжинов келді. Көптен түгіл ол шушы шахматшылар патшасы тәхетін Анатолий Карповқа бермейше, яңадан Фиде башлығы орнына сайланды. 2 жыл өлік Татарстанның бірінші президенті Ментимир Шаймиевнің Фиде рейсі кеңесшісі болып белгіленуі ғажаплену тудырған еді. Хәзір бұл табиғи хәл болары қабыл етіле. Қозан үзәгінде туған ауыл комплексі һәм яңа Құршақ театры тересінде май башында 25 қатлы бүтін дүния шахмат академиясы бинасына негіз салынды. Демек, яқын келешекте Қозан дүнияда белгілі шахмат үзәгіне әйленешек. Отақлы шахматшы СССР чемпионы Рәшет Нәжметдиновның данын дәвам иттіруші татарларының иң үмітлісі Ғата Камски. Бигрәк тә татарлар аңа зур үмітләр бағлый. Аның бабасы Ырымбур татары Ғатаулла Сабиров Ғабдулла Кариевлар белән бергә татар театры Қатырына негіз салған кіші. 1993 жылда Ғата Камски әтесі білен Қозанға келіп, Татарстан байрағы астында шығыш жасарға тілек білдірген еді. Ол уақытта рәсми Қазан бұл мәселені оңай хәл етерге жүрәт етмеді. Хәзір нешік болыр екен? Бұл хақта рәсми хабарлар хәзірге жоқ. Хәзіргі уақытта Ғата Камски АКШ ватандашы һәм шул илінің әлемасында ойнай. Ләкин ол татарлығын ұнытмай һәм татар жәмәғәтшілігі аны үз ете. Бұл турда Интернет.ру электрон газетесі баш мәхәрері Әлфия Минулли булай диде.
Әле ул әтисе Рустам Камский белән йөргән вакытында да аларның татарлар икәнлекләрен ассызыклап әйтүләре ул вакытта да ул игътибарны җәлеп итәдре. Кызганыч монда Татарстанда аларның шахмат карьерасын булдыру мөмкинлеге барып чыкмады. Алар Америкага барып төплендиләр, ләкин менә күрүебезчә Ғата Камский татарлыгын саклый. Ул татар кызына өйләнгән, аның 7 яшьлек улы бар. Бу инде безнең милләт баласы дип аңа карарга мөмкинлек бирә дип уйлыйм.
Дөнья беренчелегенә дәгъва иткән 8 шахматчы арасында берничә яһуд, 2 әзәри, 1 әрмән һәм 1 татар бар. Хәзергә ярышның ничек баруы турында мәгълүматлар уаз бирелә. Федераль телеканалларыннан бары тик спорт каналыгына бәйгене яктырта һәм Русияның Шахмат Федерациясының интернет сәхифәсе мәгълүматлар бирә. Татарстан мәгълүмат чараларыннан бары тик интернет.ру электрон газетында генә бәйге турында оператив хәбәрләр куела. Татарстан яңа гасыр телеканалы, Татар информ агентлыгы бу бәйгегә кызыксыну хәзергә күрсәтмәде. Хәер, алда 4-р уеннан торган 2 ярым финал бәйгесе һәм 6 уенлы финал ярышы көтә. Ғата Камски һәм башка уенчылар Русия җәмәгатьчелегенең игътибарын яуларга сәләтле.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горланыда куркаларны Әрләну бар бит менә.
Әлхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен.
Бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Җиңү көне алдыннан Казанның Мир кинотеатрында шагыйр Фатих Кәримгә багышланган фильмнар күрсәтелде. Аларның берсендә Фатих Кәрим сугышчы шагыйр буларак тасвирланды, икенчесе исә Фатих Кәрим турында кызы Ләйлә истәлекләренә нигезләнгән. Бу хакта тулырак итеп Казаннан хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева сөйли.
Фильмнарны татар кино оешмасы тәкъдим итте. Аларда Фатих Кәримнең халкына булган мәхәббәте яшәү кеше тасвирланды. Шул ук вакытта алар шагыйрне әле яңа яктан да ачты. Бүтән кешегә күрсәтелгән халыкның трагедиясе бик тулкынландырды, ди шагыйрның кызы Ләйлә Кәримова.
Күрсәтелде әтемнең иң көчле характерның чилекләр.
баш имәслек. Аның ашкыну язырга, язырга, язырга каһарманлык турында мә. Кем генә булмаслар алар төркмен егете аппарат, казах егете Турсунбай, татар егетләре Саттар, рус батыр егете Виктор Гришин һәм башкалар, башкалар. Яисә әнимә багышланган шигырьләр. Менә бөтен шул моментларны 25 минутка урнаштырган бик күп материал. Режиссер һәм операторлар.
Әтисе турында исә күбрәк белергә Лейлә Кәримоваға әнисе язмалары булышкан. Мин кичкенә идем, әтине бик начар хәтерлим ди ул. Шуның өчен әниемнең көндәлекләренә бик рәхмәтлемен ди Лейлә Кәримова.
Миңа булышты аны аннарга, аны белергә. Әнимнер, әнимнең язулары, аларның хатлар, менә репрессия вакытында, сугыш вакытында, әнием һаман көндәлеккә язды, менә әз генә нәрсә ул хәтерли, шуны яза. Ничек Фатих әйтте, нинди сүзләр аңарга әйтте, ничек үзен тотты, нәрсә турында әйтте, ул алар кәгазьгә язды. И бу язулар миңа хәзер шундый якын, миңа булышалар алар әтием турында сөйләргә.
Лейлә Кәримова әтисенең берничә шигырында сөйләде. Аеруча теләк дигәнен яратам ди ул.
Матурлык сайлауда мине кем куып җитәр икән? Сөйүдә һәм сөйлүдә мине кем җиңәр икән? Яшадым. Яшел урманнар иркәләде, киләде. Инде мин сугыш кырында тик бер генә теләгем. Дошманга ялкын сибуче җил булып барсам иде. Тәвәккәллек батырлыкта җир булып калсам иде.
Әнисенә багышланган «Син еракта» шигырын да укып китте ул.
Син ерак миннән ерагын, ераклыкка карамый. Яраласа мине дошман, ул сине дә яралый. Ялгышмый без, ерак түгел сугышта безнең ара. Мәхәббәттән минем белән атакаларга бара. Кагырлы дошманга тезеп, мин мултык аткан чакта, куя син патроннар салып торасың, минем катта. Ә шулай да, син еракта. Мин тик хатыңны күрәм. Хатка язган сүзләреңне күзләрен итеп үтәм.
Кинокартинаның идея авторлары исә Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Татарстанның халык шагыйре Ринат Харис, шагыйренең кызы Лейлә Кәримова, Азатлык радиосының Казан бюросы җитәкчесе Ремзил Вәлиев, фильмның режиссеры исә Рәмис Нәҗиев.
Казанда күрсәтелгән Фатих Кәримгә багышланган бу ике фильмны безнең хәбәрчебез Резидә Әхмәт Вәлиева карап кайтты. Сугыш бетүгә багышланган чаралар 9 майга кадәр үк татар башкорт дөньясында да узды. Сембердә ветераннарны балалар котлаган. Бу чара һәм 9 май бәйрәме турында тулырак итеп Айрат Ибраһим сөйли.
Бөтен Рәсәйдәгечә Сембер халкы да җиңү бәйрәмен олылап каршылады. Халык 10 сәгатьтә Иделнең биек ярында Минаев һәм Гончаров урамнары шатында урнашкан Дон баганасы обелиск славы янына җыелды. Аннан колонны Гончаров һәм Ленин урамнары аша Ленин мәйданына җыелды. Баганаларга урнаштырылган динамиклар чараларда катнашмаган гади халыкны да бәйрәм рухы аның эчтәлеге белән таныштырып тордылар. Шикләрен хәрби курсантлар тезмәсе саклап торган Ленин мәйданы ишенә бары тик ветераннар, түрәләр һәм журналистлар гына кертелде. Ә җыелган бихисап халык мәйданны урап алган киртәләр артыннан гына тамаша кылды. Милиция хезмәткәрләре ифрат та олуг уяулык белән киртә тоттылар. Мәйданга УАЗиклар, җиңүгә төп өлеш керткән фронтлар штандартлары белән килеп керделәр. Дүртәр Украин, Беларус һәм Балтик буй фронтлары, Карелия фронты. Һәр фронтның җиңүгә керткән өлеше турында мәгълүматлар яңгырашы астында. Башта җирле гарнизон гаскәриләре парады булды. Былтыргыдан айырмалы буларак, өлкә башлыгы Сергей Морозов тантанада катнашмады. Митинг, әлбәттә инде, җиңелмәс Рәсәй армиясының батырлыгына горурлану хисләре тәрбияләү рухында булды. Митинг барышында өлкән яшьтәге ике татар фронталигына бер үк сорау белән мөрәҗәгать итү фырсаты да табылды. Сорау менә ничек куелган иде. Рәхмәт инде сезгә ветераннарга, илебезне явыз дошманнан саклап калуга үз өлешегезне дә керткән өчен. Ләкин дошманнан саклап калган илебез урысныкы гына түгел, безнеке дә бит әле. Димәк, без тигез хукуклы булырга тиеш. Гамәлдә бик идеолог Сусловның колхозларны эрелетү кампаниясе чәчәк атып яшәгән татар авылларын таркалы беткән урыс авылларына буйсындырып, авыл халкының биленә балта чапты. Ә хәзерге хакимият 309-нчы закон нигезендә мәктәпләрдә татар теленә урын калдырмады. Мондый шартларда бик җиңү белән горурлана да кыен булып чыга бит әле. Сез моңа ничек карыйсыз? Вәлимҗан ага Мөлеков менә ни диде?
Без сугыштык, сугыш хокуклары өчен халык арасында. Әле ул юк.
Җәүдәт ага Алиуллин икенчерәк уйлый икән.
Ата-ана, үш телен югалтмаска, балаларына да үшрәй алмаска. Зира без үзебез, әтәйгә туганбыз, әлдә йөре туфы, үшрәй урысча сөйләп.
Митингтан соң 31-нче һава десант бригадасы хәрбиләре кул сугышы ягыннан үз осталыкларын күрсәттеләр. Оста сугышалар, сыкланырлык та. Хәер, мондый сугыш элементлары белән телевизорның да таныштырганы бар инде югыйсә. Барча чараларның да төп максаты халыкны хәрби уңышлар белән рухландыру һәм патриотик тәрбия дип кабул итәргә кирәктер. Ләкин ул гына да түгел, мондый чаралар агрессив рух һәм бөеклек чирен дәртләндерүгә дә хезмәт итәләр кебек. Бәйрәм алдыннан ук татар мәдәни үзәгендә зур чара оештырылды. Былтыргыдан аермалы буларак, анда бары тик өлкә үзәгендә яшәүче ветераннарыбыз гына катнашты. Шунлыктандыр инде ветеран булмаган яшьрәк буын активистлары да чакырылды иде. Бу бәйрәмне татар мәдәни үзәге директоры Рәмилә Сафин ачып җибәрде. Ул өлкән буын өчен якын таныш Священный война җыры яңгырау астында менә ни диде. Кичәне өлкә мөфтие Сәүбән хәзрәт Сөләйманов дәвам итте.
Өлкән буйлап миләләрнең тарафлары сөт кылып диеп, без дә дәвам кылдык, һәр бер чәшәптән соң безгә дәүләдә кереп, һәр бер үзгә шаттык кереште белә сүнди, мәлемнәр белән иск алып, бетергә нәсип итсәм шаттыклар белән.
Шарада кайбер ветераннарыбыз үз хатирәләре белән дә бүлештеләр. Чыгышлар исә алар өчен әзерләнгән концерт номерлары белән чиратлашып бардылар. Өлкәннәрнең мирас исемле җыр төркеме җиңү көненә багышланган җыр тәкъдим итте. Буыннар эстафетасы лай кабул ителерлек күренеш. Мирас ансамбле чыгышыннан соң сәхнәгә Алсу Әлмәтова җитәкчелегендәге нәниләр төркеме чакырылды. Иш сәгать барган күркәм чара турында озак сөйләргә булыр иде дә, монысы да җитеп торыр кебек. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Советлар Берлеге каһарманы Сабир Әхтәмов сугышта катнашканнар арасында үзен иң яше дип саный. Миңа әле 85 яш кенә ди ул. Сугыш беткәндә андый каһарманнар Татарстанда 300ләп булса, хәзер инде 2 генә калган. Сабир ага азатлыкта сугыш еллары хатирәләре белән уртаклашты. Бу видеоны азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Наил алан.
Сүрияның бірнеше шәһәрендә президент Башар Асадның хакимияттан китүен таләп итүче оппозиция җитәкчеләре һәм шулай ук протест чараларында катнашучы йөзләрчә кеше кулга алынган. Хукук яклаучылар белдерүенчә, ил башкаласы Шәмшәрифтә йөзләрчә кеше, ә Бания шәһәрендә 250-дән артык кеше кулга алынган. Шулай ук Дәрәа һәм Хом шәһәрләрендә дә күпләп кулга алулар дәвам итә. Йеменнең көньягындагы Таис шәһәрендә полиция демонстрантларны кыш кулланып куып тараткан вакытта кимендә бер кеше үлгән, дистәләрчә кеше яраланган. Демонстрантлар шәһәрдәге үзәк урамны ябарга тырышканда полиция аларга каршы чыккан. Кичә шунда ук булган бәрелешләр вакытында оппозиция яклы 2 кеше үтерелде. Әфганстанның көньягындагы Газни вилаятендә бүген иртән чолганышка эләгеп, кимендә 6 полиция хезмәткәре һәлак булган, тагын 4-тәү яраланган. Полиция хезмәткәрләре утырып барган машина юлында бомба шартлаган һәм аннан соң аларга ут ачканнар дип хәбәр ителә. Истанбулда җир шарындагы 48 ярлы ил җитәкчеләренең саммиты башланды. Шарада БМО мәгълүматларына күрә, кеше башына еллык кирем 745 доллардан артмаган ил башлыклары катнаша. Алар арасында Африкадан 33, Азиядан 14 ил һәм Гаити дә бар. Очрашуда ярлы илләрнең киләсе 10 елга үсеш юллары тикшереләчәк. БМО генераль секретаре Пан Ги Мун саммитны ачып, азык-төлеккә дөньяда бәя үсү нәтиҗәсендә әлеге илләргә ачлык һәм социаль тотрыксызлык яны дип белдерде. Грузияның көнчыгышындагы Гурджани шәһәрендә берничә мең кеше оппозициядәге Грузия фиркасы оештырган каршылык чарасына чыккан. Грузия фиркасы башлыгы Сазар Субари чыгыш ясап, якын арада оппозициядәгеләрнең әлеге вилаятта яшәүчеләрне һәм Грузия халкын башкалага тагын да зуррак митингка чакырачакларын әйткән. Тайланд патшасы Пумимпон Адульядит бүген парламентны тарату һәм яңа сайлау билгеләү турында карар имзалады. Тайланд хөкүмәте вәкиле сайлау 3 июльдә булачак дип белдерә. Сайлауда төп көрәш 2006 елда хәрби түнтәрелеш вакытында алып ташланган элекке хөкүмәт башлыгы Таксин Шинавата яклылар һәм аңа каршылар арасында булыр дип көтелә. Бүген Япониядәге Хамаока атом электр станциясе җитәкчелеге хөкүмәтнең станцияны вакытлыча туктатып торырга дигән таләбе белән килеште. Бу карар илдәге 54 атом төш станциясенең иминлеге тикшерелгәннән соң кабул ителде. Хамаока Токиодан 200 чакрым көнбатышка урнашкан һәм илнең үзәк өлешен электр белән тәэмин итүче төп станция булып тора.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил Алан булды. Тулырак итеп сез Азат интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда да җиңү бәйрәме зурлап билгеләнде. Башкортстан егетләре арасында 18-19 яшьлек кенә булып, сугышка алынган һәм утлы юлларны үтеп туган якларга исән кайткан милләттәшләр арасында күренекле галим һәм язучы Суфиян Поварисов та бар. Аның белән бәйрәм алдыннан безнең хәбәрчебез Фәнис Фәтхи очрашты.
Икенче дөнья сугышында җиңүнең 66 еллыгы Башкортстанда да зурлап билгеләнә. Уфада 9 май көнне узган чараларның кайберләрендә республика җитәкчеләре дә катнашты. Башка еллардагыдан аермалы буларак, быелгы 9 май көнне искиткеч матур һава торышы белән куандырды. Җылылык 25 дәрәҗәгә кадәр күтәрелде. Иртәнге сәгатьләрдән үк сугыш, тыл һәм хезмәт армиясе ветераннары бәйрәм чаралары узачак мәйданнарга һәм ял бакчаларына агылды. Уфадагы иң төп чара иртәнге сәгать 11-дә Җиңү паркында башланып китте. Анда бәйрәм чараларында катнашу өчен республика президенты Рустам Хамитов, Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай рәисе Константин Толкачев һәм башка югары җитәкчеләр килде. Кунакларны җиңү солдатларын данлаган җырлар каршы алды. Җиңү ял бакчасындагы мәңгелек утка һәм 2 тапкыр Советлар Берлеге каһарманы хәрби өчүче Муса Гәрәевнең андагы каберенә чәчкәләр салу мәрәсиме үткәннән соң Рустам Хамитов бәйрәмгә җыелучыларга котлау сүзләре белән чыгыш ясады. Ondan yol bakşasında sengat ustalarının medeni tomaşaları başlandı. Respublika türeleri veteranlar bilen oralaştı. Onlarının gözürlerini tınladı. Beremge kilişilerini saldat kuhnisindagi pişirilgen butka bilen siladılar. Veteranlarga front 100 gramı da salıp berildi. Jiñu beyremine bağışlanğan çoralar Ufa'nın barlık rayonlarındagi tüp maydanlarda da uyuşturuldu. Olarda da beyremge kilişiler üçin matur konsertler kursatildi. Hem saldat kuhnilarında pişirilgen butka, hem koynar şey ilişindi. Ayrıca hükümet yurtu yanındagi matros ofisimindagi yol bakşasında halk bik kubiydi. Onda jeygi fontanlar da işlep durdu. Matur itip bizelgen sahnede kün uzun liderlik jırmın ağıldı. Dertli büyüler tomaşa kılındı. Kupkine şirketler hem uyuşmalar, elik üzlerinde işlep layıklı yolga çıkan veteranlarını konakka çakırıp meclis uyuşturdu. Hem bulekler ilişti. Her yıldağı şey jiñu beyremi hürmetine Ufa'da yaşlarının jiñil atletiki marafonu da ütti. Onda yüzlerce talip hem işçi yaşlar kotnaştı. Ekişin Ufa'nın Mecid Gafuri yol bakşası yanındağı meydanda uzakka suzulgan bik matur salut buldu. Bu günlerde Tatarstan Respublikasının Başkırstan'dağı daimi vekili Albert Maksutov da veteranlar üçün bir neşe çora hem uşraşı uyuştura. Onun birisi 7 mayda ütken idi. Kilesi uşraşını daimi vekil 10 may gününü uyuştura. Veteranlarını bir oşkanada kunaka kabul etip, onlar üçün İhlas Meclis Hazırlı Albert Maksutov. 9 mayga bağışlanğan beyrem şaraları Respublikanın her rayonunda hem şehrinde de uyuşturula. Onlarda veteranlarga şulayıp konsertler kursatile hem bulekler tapşırıla. Başkırstan yigitleri arasında 18-19 yaşlıkkine bulup suğuşka alıngan hem mutlu yollarını ütip doğan yaklarga isen koytkan millettaşlar arasında körünükli galim hem yazuşu Sufyan Pavarisov da bar. Jiñunun 66 yıllığında körüge nasip buldanga. Başkırstan'da yaşayıp icat etuşi tanılgan Tatar yazuşisi, filologi fenleri doktoru, Başkırstan Devlet Üniversitesi'nin Tatar Tili hem Edebiyatı kafedrası profesörü bulgan Asılzat Ulsufyan Pavarisov. Gorasatlı soğuş yılların ütip, zor batırlıklar kursatken millettaş bu günlerde jiñu beyremi oñayından edebiyat süyüşiler, talipler hem yoktaşları bilen uçraşularda katnaşa. 9 may günü Ufa'dagı beyremde katnaştı ul. Uzgan soğuş yılları hem bugünkü turmuş hakkında fikirleri bilen ortaklaştı Sufyan ağa.
Frontavikler ilini oyakka bastıru işe iskitkiş hizmet frontunda zor kahramanlıklar kursetti. İlimiz oyakka bastı. Mine bir kup illerde bulurga turuk ili soğuştan sonunda Rumini, Şehzavaki, Vengiri, İrmaniye, motor jirler onda da var. Lakin Başkırtistan'dağı motorluk bir jirde de yok. Anın jir üstüde, jir ostıda, bay bizden Başkırtistan şit iller bilen bik nıkmırılsık münesebetine kire frontaviklarga tağın birini qoğılmayı bulmayı. Başkırtistan Devlet Üniversitesi'nde 60 yıldan beri işleyim. 20 yıldan artık Soğuş Veteranları Sovetinin presidentiyle işledim. Frontaviklar, polkovniklar, profesörler, onlar barısı da uzların frontavikkenliğin bilip nık işlediler. Yaşlarga ilgi urnek kürsettiler. Demek bizim frontavik degen söz, o neni de olsa bir kış kuvat simvolu bulup yangırayı başladı.
87 yaşlık veteran Sufyan Pavarisovka uzun gömür yolunda kupne kürürge, kupne kişirge turk ile. Moshkırstan'nın İliş rayonundağı Tıpı isimli Totar aulunda tuğubusken malay, Belekeyden uk ağır hizmetini uz jilkesinde tatay. İkinci Dünya Soğuşu'nun utlu yolların ütip, Almanya'nın uzine uk barıp jitken yer saldat Sufyan, Soğuştan sın Kozan Pedagogi İnstitutu'nın Tarih Filologi Fakültetinde bilim ala. Ondan Ufa'ga koytıp Tatarça çıkışı Kızıltan gazetinde işli başlıyor. Birazdan muallimlikke hem ilmi işçenlikke seleti bulgan yaş bilgisini Başkırt Devlet Üniversitesi'ne işke çakırırlar. 1960 yıldan beri şunda Tatar hem Rus tili kafedrasında Tatar taliplarına bilim bire Sufyan ağa. Sonra 48 yılda tüp iş oranına üniversitede muallimlik kılıp olsa da Sufyan ağa ömür boyu edebi icat bilen şöğullenirge de fırsat tabak ildi. Sonra 20 yılda Sufyan Pavarisov yazışılık seletin tulusunca eşkezliği aldı. Bir neşe romanı, povistları, hikayeleri dünya kurdu anın. Meşhur edip Galimcan İbrahimov'nun turmuş hem icat yolundan bağışlangan trilogi ipapiyesi bilen Sufyan Pavarisov edebiyette ayrıca maktaulu baskışka mindi. Gezi jurnallardagı utker publisistik yazmaları bilen de yer çıkış yasay Sufyan Pavarisov. Eli uzdırılışı uçuraşuları vakitinde Sufyan Pavarisov yana eserler üstünde işleyen ete Biz fronttan koytkanda isimli şirattağı romanında yazıp etken ol. Mine şundi tolantiyesi tıngısız veteran bugünkü künde de darmanlı işli, jimişli icat ete. Feni Svetkhi, Ozatlıq Radiosu, Ufa.
Soğuş vaqtında Türkiye xalqlarının yazmışı torunda yana kitap dünya kurdu hürmet edin oluşular. Türkiye'nin kitap kibitlerində svastika bilen Kızıl Yıldız arasında Türkiler degen kitap sotuğa çıktı. Kitap şul isimdegi dokumental filmga negizlenip əzirlengen. Rejissör Neşe Sarısoy Qaratay düşürgen bu film Hitler hem Stalin şırında Türkiye xalqlarının oyanışlı yazmışı torunda. 8 ölüştün turgan film 2006-2007 yıllarda Türkiye'nin devlet televiziyası көрсәтелде. Фильм әзерләнгәндә Кырым татарлары, Казан татарлары, үзбәкләр, әзәриләр, кыргызлар, казаклар, карашайлар язмышы турында 100дән артык кеше белән әңгәмә яздырылган. Америка Кушма Штатлары, Австрия, Германия һәм Төркиядә төшерелгән бу фильм. Әлеге фильм турында Нәшә Сарысай Каратай белән әңгәмәне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тыңлагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Шунда ук фильмнан кыска гына үзек тә урын алган. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә 20 ел элек Советлар Берлегенең төрле илләрендә һәм шәһәрләрендә төшерелгән рәсемнәр эленде. Сез дә бу фотоларда бармы, хөрмәтле тыңлаучылар? Булса, безгә хәбәр итегез. Без сезнең белән әңгәмә корып, хатирәләрегезне Азатлык сәхифәсенә урнаштырырга телибез. Рәсемнәрне azatlik.org сәхифәсенә кирип карагыз. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Тарихчы һәм җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмовның дөньяга чыгарган соңгы китапларын берсе Туран иле китабы. Биредә урын алган тарихи эзләнүләр нәтиҗәсе Самар татарлары тарихы белән бәйләп патша курганына кагыла. Бүген аны Царев курган дип йөртәләр. Тау итәгендә зур чиркәү, чишмәсенә тәре куелган, курган түрендә дә 20 метр биеклектә тәре тора. Ләкин тарихта бу курган Сары Олы тау дип йөртелгән. Моны рус галимнәре дә таный. Фәүзия Бәйрәмова җәй көне бу якларга тагын эзләнүләргә чыгарга җыена. Бу уңайдан ул Самар татар зыялылары һәм тарихчыларыннан да ярдәм сорады. Хәбәрчебез Шамил Баһауддин дә катнашкан очрашуда Фәүзия ханым Сары Олы тау тарихы һәм быелга планнары турында сөйләде.
Мин моңа кадәр Самар өлкәсенә Казанга бик якын булгач бик игътибар итмәдем. Тарихчы буларак та, язучы буларак та, чөнки мин дә уйладым бу сөрелгән кыр Монда әйтәсе әйтелгән язасы язылган бер яңалыкта калмагандыр дип шушындыйрак фикер белән яшәдем. Әмма ләкин бер-ике тапкыр гына Самарага киткәннән соң кызыксынам бит инде. Ни өчен бу Сарыф курган дип атала? Ни өчен менә бу Самарский Лукада безнең борынгы Болгар шәһәрләре шулай дип атала? Мин сорау бирә башладым. Ул кешегә сорау бирәм, бу кешегә сорау бирәм. Бик күп сорауларга җавап юк. Һәм мин дә әлбәттә актарына башладым китаплар. Сарыф курганга барып килдем, китаплар актарына башладым. Һәм мин дә ачыкладым моны урыс галимнәре миңа хәтлүк әйткәннәр. Бу безнең бик борынгы Сары Олы тау дип аталган, шушы бик борынгы Җиһангир патшалар күмелгән курган булып чыкты. Сарыф курган хәзер менә 20 метрле тәре тора бит. Сары Олы тау дип аталган бу фольклор китапларында бар. Аның Сары Олы тау дип аталган ак мәрмәр белән тышланган булган. Хәзергә караганда 3 тапкыр зуррак булган. Анда инде әйтәләр 70 ханны ияртеп килгән Җиһангир хан күмелгән дип. Кем ул 70 татар ханын ияртеп килгән татар ханы күмелгән дип язып калдырганнар чит ил галимнәре. Кем ул 70 хан аңа буйсынырлык Җиһангир? Бати гына түгел, бати гына булса ул бик якын чор. Зилкарне имитен, Атилла микән дип тә карыйм, Атилланың Европага күмелгән диләр. Тирәнрәк төшергә кирәк монда, чөнки бу исламга хәтле булган хәлләр турында сүз бара монда. Бик борынгы чорлар турында сүз бара. Мин инде үзем белгән һәм үзем укыган бөтен шушы сыганакларны күрсәтеп, шушы патша курганы турында язсам, бу татарлык икән диген әйтү өчен. Әле мин әле моны язып бетердем дип уйламыйм. Ә инде менә Самарский Лукадагы Мурм шәһәре, аны дөрес миңа хәл өйрәнгәннәр. Болгар шәһәре буларак өйрәнгәннәр, әмма ләкин аны бүгенге татар тарихына бәйләп өйрәнмиләр җәмәгатьләр. Әйтерсең дә, Каядыр Самарский Лукада Киев зурлыгындагы бер шәһәр булганда, һавадан төшкәндә һавага киткән. Күктән төшкәндә күктән китте, алай булмый бит. Рас анда безнең болгар бабаларыбыз яшәгән икән. Аларның монда нәселләре калган, алар бер каяда китеп бетмәгән, үлеп бетмәгәннәр. Аларның монда варислары калган, аларның монда мәдәниятләре калган, дин калган, васиятләре, әманәтләре калган. Аны татар белән бәйләп, бүгенге татар белән бәйләп өйрәнергә кирәк. Бигрәк тә анда әле теге җир куышларыннан һаман бүгенге көнгә хәтле борынгы кабер ташларын табалар. Гарәпчә язылган. Шушы китапларда язылган. Мин инде шу Самарский Лукадагы Мурм шәһәре менән мәрҗән дип куйдым, чөнки беренче җирдә Мурмен, беренче җирдә мәрҗән дип язылган. Анысын исемен дә белмиләр хәтта. Миңа хәтле кемнәр өйрәнгән карап чыкты. Менә ул тарихның да кызыгай бер бит ул. Кай вакытта бөтенләй тарихка бәйле булмаган китаплардан шушы мәрҗән шәһәре турында килеп чыкты бер җөмлә булса да, ул безнең өчен инде диңгездән энҗе табу белән бер. Әйтик, монда бит инде Самарский Луканы өйрәнәләр бит, тик аномалия явлениеләре, мистикларда өйрәнә. Мистикларны өйрәнү безгә туры килми. Мен карап чыктым барыбер аларның истомлыкларын. Шушында Мурма шәһәре турында беренче җөмлә килеп чыкты. Аның мәрҗән дип атанганлыгы, аның шушы зур булганлыгы, анда азаннар, анда әйтелгән мәдрәсәләр булганлыгы, хәтта шушы мистикларда шушыны танырга мәҗбүр булганнар, анда борынгы Болгар татар шәһәре булганлыгы турында. Аларны да кертеп җибәрдем инде. Инде алга таба шушы туран иле буенча эзләнүләремне дәвам итергә уйлыйм. Бигрәк тә Самар өлкәсе буенча, бигрәк тә шушы Мәрҗән шәһәре буенча. Сезгә дә тәкъдимем бар. Менә җәйгә, иншаллах, быел җәйгә шушы Самары Самарский Лука дип әйтим, мин татарча сүзен камашуны таба алмыйм. Җәйгә туры киләм икән, һәрхәлдә Жигули таулары Үртүбә дип аталган. Үртүбә. Борынгы фольклор әсәрләрендә Үртүбә дип аталган. Жигули түгел. Менә шушында кирип, татар интеллигенциясе бер ике спити суздырырга кирәк.
Сез бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы, тарих фәннәре кандидаты Фәүзия Бәйрәмованың фикерләрен ишеттегез. Самарда Фәүзия ханымга бик күп сораулар бирелде, һәм ул аларның һәммәсенә төпле ышандырырлык җавапларда тотты. 3 сәгатькә якын барган сөйләшүдә Фәүзия ханымның түбәндәге фикерләре кенәгемә теркәлгән. Тарихтагы каршылыкларга керергә курыкмыйм. Кешеләр шукындырган татарларны христиан йолаларын бозган өчен җәзалаганнар. Скифи иле Тартарига әйләнгән, аннары Себер исемен алган. Мин вакытымны динем өчен, үзем өчен һәм милләтем өчен кулланам. Авыр вакытларда конгресс миңа ярдәм итмәде. Милли республикаларны бетерүгә мин катгый каршы. Бүген зыялы руслар булса, алар милли телләрне укытуга каршы барган сиясәткә каршы чыгарлар иде. Дөрес, татар тарихын яктырту безгә рөхсәт ителмей. Риза Фәкретдиновның татарының бер карыш кадәр булса да үз дәүләте булырга тиеш дигән сүзен һәр татар йөрәк түрендә тотарга тиеш. Мин Россияне җимергә теләмим. Мин үземнең милли дәүләтчелегемне генә торгызырга телим. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Тарихи эзләнүләр һәм фәнни ашышлар дәүләтчелекне кайтару юлының берсе булса, көнбатышта халыклар үз язмышларын сайлаулар һәм референдумнар белән дә хәл итә ала. Парламент сайлауларында җиңгән Шотландияның милли фиркасы башлыгы Алекс Салмонд Шотландияның бәйсезлеге турында референдум үткәрәчәкләрен әйтте. 5 май көнне җирле парламентка сайлаулар узды. Әлеге тавыш бирүнең нәтиҗәләре билгеле. Бу хакта күбрәк белер өчен студиягә Ноил Аланы чакырдым. Ноил, Шотландия патшалыгы 1707 елда Британия һәм Ирландия белән берләшкәч, үз бәйсезлеген югалткан бер дәүләт. Татарстанга караганда күпкә күбрәк хукларга ия. Барыбер биредә халык үзләренең бәйсезлеген яклаган бер фирканы сайлаган. Димәк, бәйсезлеккә умтылыш бар.
Әйе, әлеге бердән патшалык өлеше булып торган Шотландиядә 5 май көнне җирле парламентка сайлаулар узган иде, инде төгәл нәтиҗәләре билгеле булды. BBC хәбәр итүенчә, парламенттагы 129 урынның күпчелеген 69-ын Шотландия милли фиркасы SNP вәкилләре алган. Хөкүмәтне хәзер алар төяшәк. Шотландиядә яңадан торгызылган парламент тарихына 12 ел. Шушы вакыт эчендә SNP-ның бу беренче тапкыр зор жиңуы болды. СНП мұна қадарда Шотландияның бәйсізділігі үшін референдум өткәру керекілігін әйтіп келді. Әмі сыңғы елларда парламентқа 47 кішігіне өткенге олар бұтләкілерін тұрмышқа ашыра алмаған еді. Қазір ісі әлігі фирқа жетекшісі Шотландия хүкіметі башлығы Алекс Салмон тәйтуінші, СНП бұ шақырылышта оқ референдум өткәрешек. Сайлау нәтижелері белгілі болғаш ол, Шотландияда яшаушылар яна бізге шаныш білдірді, бізді оларға шанырға тиеш, нәқшуңа көрі референдум өткәрешек біз, хәм Шотландияда яшаушыларының хұқуқи келешеклерін өзләрі белгілеуге шанғанлығы бізні білдірешек біз дейді. Белгілі болғанша, Шотландия Британия ішінде кең автономияға ие бір түбек. Ол Татарстаннан айырмалы боларақ, юстиция, сәлеметлік сақлау, мәғариф һәм башқа өлкәләрдә дә үз мәсьәләләрен тулысынча үзе хәл итә. Анда хәтта сайлауда тавыш бирү тәртибе дә башка. Салмон шулай да референдумда ниндидер шигенүләргә дә әзер икәнлекләрен дә кире какмый. Guardian газета хәбәр итүенчә, референдумда Шотландияның бердән патша ишендә финанс яктан бәйсезлекләрен арттыру мөмкинлеге турында өстәмә сорау да кертергә җыйналар. Салмон үз финанслы автономия өчен тавыш бирү мәсьәләсендә башка фирқалар белән дә сөйләшүләр үткәрергә вәгъдә итә. Британия хөкүмәте башлыгы Дэвид Кэмерон сайлау нәтиҗәләре билгеле булгач, Салмонга шалтыратып, аларны зур җиңүләре белән тәбрикләгән. Шул ук вакытта Кэмерон гадәттәгечә Британияның бер бөтенлеге өчен көч куячагын әйтә. Шотландия милли фирқасы әлеге сайлауда җиңүгә карамастан, халык фикрен белешүләр күрсәтүенчә, бердән патшалыкның үзгә бу өлешендә яшәүчеләрнең 3дән берегенә бәйсезлекне яклый. Sky News телеканалы белдерүнче, Шотландия либаристлары башлыгы Йен Грей дә Салмонның җиңүләре белән тәбрикләгән. Грей Шотландияның либаристлар фирқасы уңышсызлыгында үзен җаваплы дип саный һәм җитәкчелектән китәргә әзер икәнлеген әйтә. 5 май көнне булган сайлауда Шотландия парламентына либаристлардан 37 кеше сайланган. Консерваторлар 15, либерал-демократлар 5 урынга ия.
Рәхмәт, Шотландияның бәйсезлек камтылышы турында Ноэль Аланы тыңладык.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан айырылмагыз.
Азатлык.org. Азатлык дулкыннарында сезнең игътибарга тарихи сәхифә тәкъдим итәбез. Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тыңлагыз.
Уфада 18-19 апрельдә мөгаллимнәр корылтае җыела, ләкин аның тәсире әллә ни зур булмый. Шуннан соң сәяси эшчәнлек кабат Казан шәһәрендә активлаша. Ул чорда Казан һәм Кырым татар хатын-кызлары арасында укымышлык дәрәҗәсе шактый югары булганнарның саны сизелерлек арткан була. Шәригать чикләүләре аркасында гражданлык хукукларыннан мәхрүм булсалар да, мөселман хатын-кызлар арасында журнал нәшерләре һәм белем оешмалары җитәкчеләре күренә башлый. Әмма белем ягыннан түбәнрәк мөслимәләрнең хәле икенчерәк була. Әсирлек, тоткынлык карашыннан котылу өчен хөр фикерле аналарга ихтияҗ үзен нык сиздерә. Русиядә демократияның үсеше, яңа сайлаулар этабының якынлашуы һәр сайлаучының ролен бермә-бер арттыра.
Әлбәттә, бу шартларда һәр аңлы белемле хатын-кызның да кадере арта. Моны истә тотып, инкыйлабның беренче көннәрендә танылган дин галиме Галимҗан Баруды җитәкчелегендәге делегация Казаннан Төркстанга чыгып китә. Казан делегатлары Төркстан губернасының бөтен зур шәһәрләрендә дини һәм милли темага лекциялар укып, шәригать буенча хатын-кызның иҗтимагый тормыштагы урынын халыкка һәм бигрәк тә кадимче дин әһелләренә аңлатырга тырышалар. Билгеле, 1-2 лекция уку белән генә гасырлар буена җыелып килгән карашларны бетерү мөмкин булмый.
Хәйер, татар хатын-кызлар үзләре дә кул кушырып утырмый. Русия тарихындагы беренче мусульман хатын-кызлары курылтайы якынча 300 делегат катнашында 24 апрельдә Казанда туплана. Делегатларның күбесе һөнәр ияләре, мәсәлән, укытучылар була. Курылтайга Петербурда медицина белеме алган Сара Әхмәрова рәислек итә. Президиумга шулай ук рәис урынбасары Уфадан Фатима Алкина, Уфадан Зөхрә Салихова, Уральскидан Хадиша Таначова, Казаннан Мәрьям Гобайдуллина, Чистайдан Хадиша Мустафина, Казаннан Зәйнәп Галиева сайлана. Курылтайда Хусейн Ямашевның хатыны Хадиша ханым да актив катнаша.
Комиссияләрдә бары тик татар мөслимәләренең эшләү игътибарны җәлеп итә. Хырылтайда башлыча мөселман хатын-кызының шәригать буенча хукукый хәле, гаиләдә һәм җәмгыятьтә хатын-кызларның сәяси хукуклары һәм учредительное собрание катнашу темалар тикшерелә. Ахырда 100 мәддәлек карар кабул ителә. Заманына күрә ул артыгы белән либераль була. Мәсәлән, анда ирләрнең берничә хатынга иләнүе кискен тәнкыйтьләнә. Алга таба бу мәддә бәхәсләр кубуга сәбәпче була. Казанда оештырылган тагын бер мөһим җыен, беренче бөтен Русия мөселман мөгаллимнәр кырылтае 20-27 апрельдә була. Делегатлар укытучыларны борчыган проблемалар буенча фикер алыша. Табигый ки, һөнәрләре буенча мөгаллимнәр җәдитчелек, ислахчылык хәрәкәте алдынгылары була. Кырылтайның эше бетәрәк мәркәз комитет сайлана. Аның җитәкчесе итеп танылган тарихчы Газиз Гыбайдуллин саркативе буларак Нургали Надиев билгеләнә.
Казанда узган мусульман хәрби шурасы курылтайы шулай ук игътибарга лаек. Февраль революциясеннән соң сул карашлы инкылапчылар илдә бер-бер артлы эшче, крестьян, солдат советлары төйләр. Әлбәттә, солдат советлары кораллы көч булу ягыннан да, сугыштан тәмам туйган миллионлаган армияның вәкилләре булу җәһәтеннән дә иҗтимагый тормышта бик мөһим роль уйныйлар. Дөрес, 1916 елга кадәр Дала һәм Төркстан губерналары мусульман хәрби хезмәткә алмаганнар. Хәлбуки, татар башкортлар һәм Төньяк Кавказдагы кайбер халыкларның вәкилләре инде күптән төрле фронтларда сугышканнар. 5 миллион солдаты булган рус гаскәренең 1 миллионнан артыгын нәкъ менә шул мөселманнар тәшкил иткән. Төрки мөселман гаскәрләре Русия армиясендә сугыш шартларына хас кыенлыклардан тыш мыскыл ителүгә һәм начар мөгамәләгә дә дучар була.
Асылда мусульман хәрби шураларны оештыру шул кыенлыклардан котылу чараларын эзләү, протест белдерү максатына нигезләнә. Хәрби шуралар илнең төрле төбәкләрендә җыеннар үткәрә башлый. 27-30 апрельдә Казанда прапорщик Ильяс Алкин җитәкчелегендә җыелган мусульман хәрби шурасы делегатлары 1-11 майда Мәскәүдә 1 бөтен Русия мусульманнар кырылтаенда кер тәртибенә куелачак мәсьәләләр буенча фикер алыша. Учредительный собрание халык санына карап вәкилләр сайлау кирәклеген басым ясап әйтәләр һәм мөселман блогын булдыруны таләп итәләр. Моннан тыш, хәрби шура җыелышында халыкарасылык конференциясында Русия мөселманнары вәкилләренең катнашу кирәклеге мәсьәләсендә көн тәртибенә куялар. Шулай итеп, бу җыенда хәрби проблемалар урынына сугышны туктату һәм мөселманнарның мөстәкыйль сәяси көч булуын күрсәтә торган карар кабул итү мәсьәләләре тикшерелә.
Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабы 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән үзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.